Voice of America. መንግስት ኢትዮጵያ መንግስት ዝውንኖም ገለ ትካላትና ውልቀ ዋንነት ንምስግጋር ይካየድ ኣሎ ክብሉ ሚኒስትር ፋይናንስ ተሃገር ኣፍሊጦም እንተኾነ ከም ክቡር ዕንቁ እቲ ሃገር ንዝረአ ትካል ገለ ክፋላት ንምሻጥ ዘሎ ውጥን ግን ዝተሓወሰ ስምዒታት ፈጢሩ ኣሎ። ሳራ ካማኒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቅርቦ ፀብፃብ ይሓላ።
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሰላማይ ዓለም ንኸበረ ርኡኽ ኣብ ዝገብር ሰብዓን ሰለስተን ዓመታት ገይሩ ኣሎም ሕጂ ግን ከም ኣካልቲ መንግስቲ ዝውንኖም ትካላት ናብ ውልቀ ዋንነት ንምስግጋር ዘለዉ ውጥን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገለ መሻርክቲ የናድሎም። ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሸዴ ብዛዕባ እዚ የብርሁም።
In the past, we have been actively involved in the economic affairs, but now we are rebalancing. We need to facilitate the sustainability of growth. We will partially privatize four of the seven enterprises.
ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ጉዳያት ኢኮኖሚ ኣዝና ኣቲና ኢና ነርና ንዘላቕነት ዕብየት ክነጣጥዕ ኣለና። ሰለማ ኣርባዕተ ትካላት ቴሌኮም፣ ኣቪሽን፣ ፀዓትን ሎጂስቲክስን ናብ ውልቀ ዋንነት ክነሰጋግር ኢና።
ሓደ ካብቶም መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ዝቆፃፀሮ ዝነበረ ቴሌኮም እዩ። 65 ሚሊዮን ዓማዊል ከዓ ኣለዎ። እዚ ኣሃዚ ከዓ ንዝኾነ ኣውፋሪ ሃፍቲ ንክማርኽ እኹል እዩ ኢሎም ኣቶ ኣሕመድ ሸዴ።
The most important initiative is the market potential itself. Growing big market potential in many areas. So that is the most important thing. But we are also revising a lot of laws and procedures.
እቲ ኣገዳሲ ነገር ንኣውፈርሲ ዝማርኾም እቲ ዘሎ ግብሒ ዕዳጋ እዩ። ንዓበየ ዝኸይድ እውን እዩ። ግን ከዓ ነቲ ዘሎ ብዙሕ ዕዳጋታትን መምርሒታትን ዘለዉ ዓማዊልን እንደገና ንክልሶ ኣለና ነቲ ስራሕ ቀሊል ንምግባር።
ገለ ኩባንያታት እዚ ወቅቲ ኣዝዩ ምቹእ ግዜ ይብሉ፣ ግን ብዛዕባ ዝናብ ውልቀ ዋንነት ምስግጋር ዓበይቲ ትካላት ኩሉ ሕጉስ ኣይኮነን። ኣማኻሪ ምዕባለ ፀገም ኢኮኖሚታ ሃገር ትካላት ናብ ውልቂ ዋንነት ብምስግጋር ጥራሕ ዝፍታሕ ኣይኮነን ይብል። ብተወሳኺ እተን መንግስቲ ዝውንነት ትካላት ናብ ውልቀ ዋንነት ክሰጋገራ ከለዋ ካብቲ ዘውፅኦ ዋጋ ንታሕቲ ከይሽየጣ ንምርግጋፅ መምርሒ ዝኸውን ኣገባብ ምውፃእ እውን የድሊ እዩ ይብል።